Darsa ya Quran. Wasikilizaji wapenzi wa Darsa ya Quran, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ali zake watuharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 830 na sura tunayozungumzia hivi sasa ni ya 38 ya Sad. Tunaianza darsa yetu kwa aya ya 44 ambayo inasema: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Wa khudh bi yadika dhighfan fadrib bihi wa la tahnath. Inna wajadnahu sabira. Ni'mal 'abdu innahu awwab.
Nashika kicha cha vijiti tu mkononi mwako, kisha ndio upigie nacho, wala usivunje kiapo. Hakika tulimkuta mwenye subira, mbora wa waja, kwa hakika alikuwa mwingi wa kutubu. Katika darsa iliyopita tulizungumzia habari za Nabii Ayuba alayhi salam, na tukaeleza kwamba Mwenyezi Mungu alimtahini mtume wake huyo kwa kumpa maradhi thakili yaliyodhoofisha mno mwili wake, pamoja na kupoteza pia mali na watoto wake. Lakini pamoja na masaibu yote hayo, aliendelea kuwa na subra na kumshukuru Allah muda wote. Kwa mujibu wa mapokeo ya hadithi, mkewe Nabii Ayub hakumuacha mume wake peke yake katika muda wote wa kuumwa kwake, bali muda wote alikuwa pamoja naye kumuuguza na kumhudumia. Lakini siku moja alipokuwa amechoka taabani kutokana na kazi ya kumuuguza mumewe mgonjwa, alipatwa na wasiwasi wa shetani, akasema maneno yaliyomaanisha kuwa Mwenyezi Mungu amemsahau Ayuba alayhi salam, na kwa hivyo ingepasa amuelekee mwingine asiyekuwa Allah ili kuweza kuokoka na taabu na matatizo yaliyomfika. Maneno hayo yalimtafiri mno Nabii Ayub, akala yamini kwamba atakapopoa maradhi aliyonayo atampa adhabu mkewe ya kumchapa. Lakini baada ya mtume huyo kupata shifaa kwa rehma na fadhila za Mwenyezi Mungu kutokana na maradhi thakili yaliyokuwa yamemsibu, kwa kuwa mkewe huyo alijitolea kwa moyo wake wote kumuuguza na kuwa pamoja naye katika muda wote wa kuugua kwake, alighairi kutekeleza uamuzi aliyoulia kiapo wa kumpa adhabu. Aya tuliyosoma inasema Allah subhanahu wa ta'ala alimhutubu Nabii Ayubu na kumwambia, kwa kuwa umeapa usihalifu kiapo chako, ili heshima ya jina la Mwenyezi Mungu uliloapia ilindwe. Lakini kwa kuwa mkeo anastahiki kusamehewa, basi chukua kishuke kimoja cha ngano nzima au mfano wake, kisha mpige nacho kwa wepesi mkeo, ili yamini uliokula uwe umeitekeleza, na yeye pia asiumie wala kupata machungu kwa kumpiga. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hii ni kwamba kama ambavyo siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atampunguzia na kumhafifishia adhabu mtu kutokana na mema aliyofanya, kwa upande wa duniani pia anatuhusia tuwafanyie takhfifu watu ya adhabu tunazowapa kutokana na mambo mema waliofanya. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hii ni kuwa jina tukufu la Allah lina heshima ya kipekee. Kwa hivyo haifai kuhalifu kiapo kinachoapiwa kwa jina hilo tukufu. Wa aidha, aya hii inatuelimisha kwamba kuwa na nasaba na ujamaa na mtume hakumzuili mtu kutekelezewa sharia ya Allah. Darsa yetu ya leo inahitimishwa na aya ya 45 hadi 48 ambazo zinasema:
Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar,
na wakumbuke waja wetu Ibrahim na Ishaq na Yaqub waliokuwa na nguvu na busara.
Inna akhlasnahum bikhalisatin dhikra ddar,
sisi tumewahusisha wao kwa sifa ya ukumbusho wa akhira.
Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar,
na hakika wao kwetu sisi ni wateuliwa waliobora.
Wadhkur Isma'il wal yas'a wa dhal kifl wa kullum min al akhyar,
namkumbuke Isma'il na al yas'a na dhul kifli, na wote hao ni katika waliobora. Baada ya aya zilizotangulia kuzungumzia habari za baadhi ya mitume, aya hizi zinaendeleza maudhui hiyo kwa kuashiria kwa mukhtasari habari za mitume wengine sita wa Allah kwa kusema, wao walikuwa waja safi wa Mwenyezi Mungu, na yeye Mola aliwatakasa na kila aina ya dhambi na uchafu wa nafsi na batini, na kuwafikisha kwenye daraja ya juu kabisa ya ikhlasi na utakasifu. Sifa ya mwanzo kabisa ya mitume iliyoashiriwa katika aya hizi ni kuwa kwao waja halisi wa Allah. Hii ina maana kwamba mitume walifikia daraja hiyo kutokana na upeo wa juu wa kuabudu na kudhihirisha uja wao kwa Mola. Na wao hawakuwa wakimwabudu tu Allah, lakini pia walitii kwa maana halisi na kuyatekeleza maamrisho yake yote katika kila jambo la maisha yao. Ni kinyume na walivyo watu wa kawaida, ambao katika maisha yao ya kila siku huwa kwa kawaida wanapigania kupata yale yanayozipendeza na yanayozitamani nafsi zao. Na kama watafanya jambo lolote lile lisiloendana na matakwa yao, huona adha na kulifanya jambo hilo kwa ikrahi. Lakini waja wa kweli wa Allah huwa siku zote wanatanguliza mbele matakwa ya Allah badala ya matakwa yao, na wanajifaharisha na kuyatekeleza maamrisho ya Mola wao kwa hamu na shauku kubwa. Ni wazi kwamba kuifikia daraja hiyo kuna hitaji juhudi kubwa za kujikhini na kujibana mja batini ya nafsi yake, na watu wenye sifa hizo hupata ustahiki wa kupewa utume na kuwa miongoni mwa waja wema na wateule wa Allah. Lakini mbali na sifa ya uja na kuabudu, Allah subhanahu wa ta'ala amewataja mitume wake kuwa ni watu wenye ujuzi na basira pia. Kwa maana kwamba kuwa na uwezo na uono mkubwa wa kutambua majukumu yao na kutumia uwezo na suhula zao na za wafuasi wao kwa ajili ya kufanikisha na kufikia malengo yao ni sifa nyingine waliopambika nayo waja hao wateule wa Allah. Aya hizi pia zinaashiria faida ya kuikumbuka siku ya kiyama na taathira yake katika kumtakasa na kumvua mtu na mapenzi ya kuikumbatia dunia. Katika aya hizi aidha imetiliwa mkazo mara mbili nukta kwamba mitume ni watu wema, bora na wateuliwa. Miongoni mwa mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba kutalii na kusoma habari za kaumu na mitume waliopita na kuwaenzi na kuwaadhimisha wajumbe hao wa Allah ni moja ya taratibu zinazotumiwa na Qur'an katika kuwalea na kuwajenga wanadamu. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa daraja ya juu ya uja na kumwabudu Allah ndiyo asili ya ukamilifu wote wa kiutu wa mitume. Kwa sababu hiyo, kuwa mja halisi na mwenye ikhlasi kwa Mola kumetangulia kutajwa kabla ya sifa zao nyingine za ukamilifu. Kwa maneno mengine, tunaweza kusema mitume wamefikia daraja hiyo kutokana na kuwa kwao waja na watumwa wa kweli wa Allah. Vilevile aya hizi zinatuelimisha kwamba kujivua mapenzi ya dunia na kuifikiria muda wote akhera humwezesha mtu kuwa mja safi na mwenye ikhlasi, na kumtakasa na machafu ya kidunia, pamoja na kumpa basira ya uono mpana wa kina na wa mbali wa mambo. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 830 ya Qur'an imefikia tamati. Tunamuomba Allah azivue nyoyo zetu mapenzi ya kuikumbatia dunia na atutie hima ya kujiandalia akhira yetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Subuhun Quddus, Subuhun Quddus, Subuhun.